zamanda, gözüm yollarda kalanda, yadıma seni salanda, gül yanağım solmasın.
Üçüncü ildə xalq şairi Nigar Əfəbəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu önəmli yubiləyə yanə qala bilməzdi. Bu izdə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Şanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınız mı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərkük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O dövrdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin kızı Sara Hanım, benim işlediğim Akhundov adına pedagoji üniversite gelirdi. Çok adamlar ona yakınlaşmaktan korkurdu. Bak görün, hele bu 60-70. Yıllarda hava mülayimleşenden sonra, Sovyet'in dayakları artık laklayandan sonra baş vermişti. Şimdi görün, halk düşmanı kimi güllelenen ailenin akıbeti ne olardı. Xudadad Bey'in oğlunun biri Rusya'ya gitti, biri Türkiye'ye gitti. Az sonra Cevahir Hanım'la Nigar Hanım'ı Bakı'ya sürgün elediler. Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir kinostudiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kinostudiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu 40 be seni hardan tanıyır? Dedi, İlyas'ın kefi necedi? Ben deyir şaşbaş kaldım ki, de beni hardan tanıyır? Ve bir gün deyir, benim bacanağım Ali Akhundov'un o adamın söhbət ettiğini gördüm. O gedenden sonra soruştum, dedi, bir soruş onun gör, beni hardan tanıyır? Deyip İlyas'a deyinin gelsin, ona deyim ki İmran Qasımov'un kızı Səidənin ad gününde o Nigar hanım hakkında sağlık dedi, gel onun metnini ona verim. Deyir, dayı benim hiç inamım kalmadı dünyaya, ilahim ben devlete karşı, partiye karşı, kimese karşı bir söz dememişim. Şairemiz hakkında hoş sözler demişim. 45. yılda bir hadise dolup, 45'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un stolun üstüne takdimat koyur ki, Nigar Rəbbəlinin kardeşi Türkiye'de. Sovyet kuruluşuna karşı iş görür, anası təxribat aparır burada. Bu aileni sürgün eləmək lazımdı. Mircefer Bağırov ailene çok tanıyırdı. Nigar xanım şairiydi. Resul Rza'nın arvadıydı. Bu zarafat iş değildi. Bağırov deyir, yazır üstte, derkenar koyur, dokunmayın. Yani görün, bu vaxtda Nigar Rəfi Bəylinə sizden elçi emirdiler. Yani siz başa düşün ki bu ne kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar öyle o vakta ona hesat aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki İngar Refi Beyli şairedi, arbadıdır büyük şairin, devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında Han Bağı'nda. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet bile verirdi. Ancak o vakti ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harada kim doğdu sanırsınız siz yani yazışanlar nece cevap verdi?
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu. Azerbaycan'ın büyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı. Hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi. Anlaşılmazlıklarla rastlaştı. Haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi. Akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübarizah yapardı.
Rıza'nın bir senet adamı kimi formalaşmasında kimlerin pay oldu?
Ben öyle gör ki Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde buraların şiirleri sesleneyip çünkü benim babam çok marifperver bir insan olup düz edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Keçen esrin evvelerinde.
Evet, keçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yoktu. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir hatta şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklıktan evde Füzuli'nin Sabir'i şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demek olar ki Hop Hop Name'nin yarısı da olmasa bir üçte birini ezber bilir. 3 ayda 10. yılda anadan olup bütün tarihleri ama atam dedi ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yani ki 9. yılda anadan olmuşum. Neyse sohbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göçay'dan gelir. Liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tam bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmiş okumağa. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev içinde arkumuşan filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmaya nefs kimya üstünde felsefeden ders değildi.
Doğrudan mı?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anormalim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tasdiklediği
mühit idi
mi? Hansıydı? Yoksa bir başka
değeri? Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı Resul Rıza olabilmezdi. Bakı'ya geldi. Edebi mühite düştü. O barıda özü de yazıp Genç İşçi gazetinin mühiti. Orada Müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman. Daha biraz sonra Süleyman Üsten. Daha sonra Semet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bak, bu mühitte, yaratıcı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ab havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaştık. Nigar Refi Beyli Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki. 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Beyli'ye karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin Katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası kalkışmayanında güllelemişik. Özü de böyle şeydi falan. Oradan da anamın atası bu da zaten güllelemiştiler. O Sehriye Naziri Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her gün karakterler şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan güneşə, fəqət sənin duymadığın bir güneş var. Ey Nigar, biz güneşiz, güneş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələn nispətən yumuşaq məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Resul Rıza ve bir iki başqa da. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib onun. Bunu belə şeylər ki Resul Rıza nəbrini ya rəhbərdən şeyi yazıb. Falan. Çok çirkin maksatlar da bundan istifade edirlər. Ve atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh Hanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Nigar həmişə təbəssümlə danışırdı, Resul ise peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar ve artık birbirini sevirlər, 34. ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskva'ya gidip okumağa, pedagoji institutu. Atam da onun dalıcı Moskva'ya gidip dediğim ki, kino kurslarında biraz okuyup.
Evet.
Sonra anam tersini bitirende o da yarımçı koyup gelir Bakı'ya. Ve 37. yılın fevralının birinde evlenirler.
Onların
toylarında girdiğiniz mi? Onların toylarında hemşe deyirdi ki çoksu onların sonra tutuldular. Ve deyir yakin ki hayatlarının son bayramıydı bu. Yakin ki orada hatırlayırlardı. Ahmet Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşrik olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçıratlan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmizəmirli olub. Təbii ki, Tumeyi Yalçıratlı olub, Sənət Vurgun, Süleyman Rüskəm, Sadır Əman, Mehdi Hüseyin, yarın o dövrün tanınmış Yalçıratlı olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediğiniz gibi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında neler danışırdı?
Çok az təsəvvürü vardı. Çok az təsəvvürü vardı Respublika haqqında. Çünkü sənədlər də bağlıydı. Ama iki şey hələ o vaxt dediyim mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki 26'lar dəbdeydi, onun hoşu gəlmirdi onlar. Hoşu gəlmirdi onlardan. Çünkü deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak komünist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşlar. Və yadımdadır. Böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi, mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26'lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və o fikirdən daşındırdı. Hoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım, baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə yazdı. Dedi bu mənimdi. Mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz. Götürün. Mənimdi. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qolçeymə imzə qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinindir. Çünki Nigar Rəfi bəyli onda çox böyük irticaya məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ana gözlü səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim bahçamızda. Demirdiler ki Azerbaycan'dandı. Ala gözünüm senden ayrı geceler bir kadar uzun olur neyleyim. Kızıl güller.
Bahçamızda kızıl güller. He.
Bahçamızda kızıl güller. Ay sizi var olasız.
Sen tezden açır. Mahsus olur neyleyim.
Hay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır. Baktı sorur neyleyim.
Bahçamızda kızıl güller her sefer. Tezden açır, vaxtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya hasır olunmuş tabii ki. Bilirsiniz, Nigar Rabbi Beyli Resul Rıza'nı bir kahraman kimi, şücaatli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet irticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937. Fevral 11'inde Resul Rıza Nigar Rabbi Beyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanında.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, aynı haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German dilleri üzerinde mütehassis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Hasan Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüzü, tüm lügatlarımızın redaktörü olan Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hasan Bey hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, Beli, siz benden yakıştı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hep de ben deyim o taraftan. Demek ona şehir koşup ki o vakit bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
Hadi hadi ya da sabır neyleyim.
İzin arşivinden müğenni Akif İslamzade.
Akif Bey, lütfen söyleyeyim. Mahlun iyice yarandı 30 yıl önce. Ve evet, siz Mahlun'un ilk parçası oldunuz yakin ki.
İlk parçası benim hemen.
Nice yarandı Mahlun?
82. yılda Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da hastahanadaydı. Ağır yatırdı. Bir de Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişip. Onun köylünü almasın Emin Sabit oğlu rahmetli. Nigar Hanım'ın sözlerine bu Mahlun'u besteledi. Mesela dediler ki ben söyleyeyim. Yani o zamandan da bize o vakit gece bunu böyle bir karalama kimi eledik. Gönderdi yere böyle de kaldı fikirleşti sonradan eriyerek.
Nigar Hanım özü eşitmedi Mahnun'u.
Yok, Nigar Hanım eşitti.
Doğrudan mı? Neyi eşitti?
Biz yazdık, sesimizi yazdık. Hele hiç stüdyo yazısı yok. Hele hep geçen...
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Çünkü bir piyano neydi? Emin Sabitoğlu özellikle işaret edildi. Yazdık, onu göndermiştiler. Ben de bugün ne kadar fikirleşirem ki geldim ki biz günaha batmışız. Hanım kula atsan kim yoksa düşüp şeyde Resul dünyasını değişip. Ben öyle belki sağ Mahlun'un okuma tarzında, o Mahlun'un insana tasında. Geldim ki ben böyle düşünürüm ki, Cevham'ın şair kadınıydı, insan adamıydı, duygulu insanıydı. Geldim ki okuma tarzında, o insana tasında başa düşüp kirası yoktu.
Yarandığı günden mi sevildi? Yoksa bez mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci Alman. O etrek gelen Alman bu mahnı. Bak bugüne kadar, bugüne kadar indiki muhasır dinlen tüfek tüfektü. Tüfe çevirilip.
Mahnını indi dinleyende hangi hisler geçirirsiniz? Üstünden 30 yıl geçip.
30 yıl geçse de o hisler bana öyle gelir ki çorşalanmalar, o hisler değişmiyor. Orada Mahnun'un sözlerinde de, intonasyonunda da bizim de ibamızla estağfurullah, tekebbül Allah-u Teala yazmasın. Orhan sınırında bir semimiyet var. O öyle o silahını düşmeyin de esas sebebim yani ki olsun.
Azatlık Radyosu'nun arşivinden yazıcı Anar.
Siz bayağı 30. yıllardan danıştınız. Onda bile bir sual istedim verim ki keskin değişikliklerin şahidi olan Resul Rıza. Stalin represyalarını nice geçirdi, ne yazdı, ne üzüldü, kime el yetti?
O represyalardan bilirsiniz. Böyle de ki, indi da böyle bir sefir var ki, o represyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqaddəsdir, kim tutulmayıbsa hamısı haindir yaşayır. Bu düz deyil. Çünkü ben bunu defalarla yazmışam. Oxutar, oxutar şehrini yazan müşüqü dedilər. Tarı qadağan eləyən xəmisarıdır. Hüseyin Cavid'i de tuttular. Hüseyin Cavid'i kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidir. Əhməd Cavadı da tutular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləridir. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni, tutulanların üçün də təbii ki, günahsız, böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qaltanır. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Durgun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Daha Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə ana, nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdə məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erləri vardı ki, deyirdi ki, cəllatdı, doğrudan da cəllatdılar. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını, deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün-düyün pərdisinə. Cik, cik, bahar gəlib, biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük. Cik, cik, kim var orada, çıxsın, biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik, cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik, cik. Sən çıx get, biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Müəllim, bilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən elə sanıram ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İntihası sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb adı.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediyaya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nədirsə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq, mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini başladı. Yani mesela bu Ermənistan'da, Gürcistan'daki Azerbaycan kentlerinin eyni adına verildi. Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründə imkan daxilində məlumat vermək istəyirdi. Bunlar hamısı indi yeni kimi ensiklopediya bir tomluq orada əks olunub. Demək onun gördüyü işler herhalde əbəs getməyib.
Rəsulca çox cəsarətli insan olub, yoxsa Sovet dövründə bəy qızı ilə evlənməyə cəsarət etməzdi. Ancaq buna görə, həm də buna görə
demək olar, amma əsas cəsarət odur. Ondan ibarət.
Əsas xarakter olub, belə deyirlər.
Əsas cəsarət odur ki, o vaxt Azərbaycan dili təqib olunurdu. Azərbaycan dili 38-ci ildə, 37-ci il qırğınlarından sonra Azərbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək herhalde hər kəsin
işi
cəsarət eləməzdi. Bakıdakı kinoteatr nazır olunda Bakıdakı kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusnun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zaryavastokanı Azərbaycan, Spartakı Araz, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsuluzanın xidməti.
Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, Rəsuluzanı yad eləmişsiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Professor Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfin olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. 2-ci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbəri olmadı. Onu Anar müəllim Fidan Tərənə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi. Ancaq 2-ci Fəxriyabanda dəfin olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında 1-ci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfin olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulcə təcə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Baxırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm? Bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacı Qabılda dindir, Tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu. Və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona anasıdır ki, halal idi. Yəni dediyim odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica eləyib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Nəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan-şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun.
Sağ olun.
Ala gözlü səndən ayrı gecələr bilir kim uzun olur meyleyim.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəhbəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Professor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məhmədli.
Qızıl güllər hər
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əllə verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə var ağlansa, gəcdiyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əllə verib gedərdim. O üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, senden ayrı geceler bir il kimi uzun olur neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher tezden açılır baksın solur neyleyim? Mergizlerin gözü yaşla dolanda, berüşler bakıp gemgin olanda, derenfilin gözü yolda kalanda, yasemenler saçın yolur neyleyim? Çiçeklerin çekir gözü intizar, ayrılıktan biter dünyada ne var? Yaz akşam seni bil ki bu nigar, hazin hazin yada salır neyleyim? Çiçekler